melihat kondisi seperti ini senang. Kondisi yang bagaimana tentu saya melihat inisiatif para adik-adik penyuluh utamanya yang Mas Nuradi sebutkan tadi, yaitu penyuluh P2K. Di mana para penyuluh P2K ini tentu para penyuluh junior, artinya nanti sebagai penerus kami untuk terus meningkatkan kompetensi. Peran penyuluh pertanian ini dari waktu ke waktu penting, Mas Nuradi. Mengapa penting? Karena bagaimanapun juga Indonesia ini kan negara agraris. Yang negara agraris tentu ini adalah pertanian. Di mana kalau kita sebut pertanian, ini kan berarti perlu inovasi-inovasi sampai kepada para pengguna akhir, dalam hal ini adalah petani, sehingga proses transfer ini kan diperlukan penyuluhan. Siapa yang melakukan penyuluhan? Tentu adalah para penyuluh. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dan kita rasakan terakhir ini, memang jumlah penyuluh itu semakin kurang. Katakanlah untuk skala penyuluh di Jawa Tengah saja, jumlah desa ini ada 8.556 kalau tidak salah, kemudian dibagi jumlah penyuluh yang hanya berkisar angka 4.000-an. Ini kalau dibagi total berarti penyuluh hari ini itu ya memegang wilayah, setiap penyuluh itu maksud saya mempunyai wilayah binaan 2 bahkan lebih dari 3 desa.
Selamat datang di panggung penyuluhan Siniar Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabat tani, hari ini saya sedang di kegiatan uji kompetensi dalam rangka sertifikasi profesi untuk teman-teman P2K Kebumen agar tersertifikasi menjadi penyuluh pertanian Kebumen. Dan di sebelah saya ini sahabat tani, ini ada asesornya uji sertifikasi ini ya Pak,
iya.
Pak Warsana, sahabat tani, okay. Pak Warsana MSI. SP atau insinyur, Pak?
SP, MSI, MP bisa.
Besok yeah. Pagi jadi MP ya. Mau yeah, sudah betul. Kedua kalinya untuk
yeah, Mas.
Tata S2-nya, magisternya. Yeah. Selamat datang Pak Warsana. Yeah.
Selamat datang Mas.
Yeah. Ya, bisa disapa sahabat Pak Warsana?
Yeah. Baik, terima kasih Mas Nuradi waktu yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara-saudaraku, utamanya para penyuluh pertanian dimanapun berada, teriring doa, mudah-mudahan dan selalu sukses di dalam berkarya.
Amin.
Juga kepada sahabat-sahabatku yang lain, terutama para petani yang tergabung dalam wadah kelompok tani, Gapoktan, KTNA, mudah-mudahan juga selalu sukses di dalam melakukan usaha taninya.
Terima kasih Pak yeah. Warsana, ini yeah. kedua kalinya kita yeah. menampilkan Pak Warsana yeah. di panggung penyuluhan sahabat tani.
Yeah.
Beliau ini sedikit mengulang, dulu pernah duduk sebagai yeah. ketua DPW Pertani periode yeah. 2000. Yang awal periode berapa ya Pak?
2017 sampai 2022.
Ya. Nah, beliau hari ya. Ini juga ternyata diperpanjang lagi melalui musyawarah di tingkat wilayah dulu
ya,
Pak.
Iya, betul.
Di 2022 beliau sekarang menjabat lagi sebagai ketua ya. DPW Perhitani Jawa Tengah 2023 ya. Sampai 2028
ya.
Periodenya. Selain itu, beliau juga pengurus inti nih di pusat di ya. DPP
ya. DPP Perhitani.
Pusat Perhitani.
Betul.
Di Jakarta ya,
ya betul.
Ya.
Ya.
Dan bersama Pak Irsan Nur ya.
Iya, ketua umumnya.
DPP-nya.
Iya.
Dan ini hari ini saya senang sekali bisa bertemu dan bisa meminta waktunya untuk ya. Duduk sebentar.
Ya.
Membicarakan tentang penyuluh kita Pak ya.
Iya. Iya. Iya, ya, terima kasih.
Di sela-sela ini Pak, ya. Sertifikasi kompetensi ini tanggapan dari kegiatan ini Kebumen kita punya sumber daya penyuluh
yang
P2K namanya ya. Kalau seharusnya ya. Karena memang pemerintah Kabupaten Kebumen konsen ya. Juga terhadap penyuluhan.
Para penyuluh ya.
Jadi merekrut generasi-generasi penerus penyuluh.
Ya.
Statusnya honorer ya. Pak sekarang itu ya. P2K. Bukan P3K, karena yeah. memang yang angkat daerah,
yeah.
dan ini mereka punya inisiatif untuk mensertifikatkan dirinya ya,
yeah.
menjadi lebih kompeten pada hari yeah. ini. Ini tanggapannya gimana Pak Warsana? Yeah.
Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya, Mas Nur Hadi, untuk merespon tentang keberadaan para penyuluh, utamanya para penyuluh di Kabupaten Kebumen. Tentu secara pribadi, dalam hal ini saya sebagai Ketua DPW Perhiptani Jawa Tengah dan sekaligus juga anggota kepengurusan DPP Perhiptani Pusat, masa bakti 2023 sampai 2028, melihat kondisi seperti ini senang. Kondisi yang bagaimana, tentu saya melihat inisiatif para adik-adik penyuluh utamanya yang Mas Nur Hadi sebutkan tadi, yaitu penyuluh P2K. Di mana para penyuluh P2K ini tentu para penyuluh junior, artinya nanti sebagai penerus kami untuk terus meningkatkan kompetensi. Oleh karena itu, dalam kurun waktu beberapa hari, tepatnya ini mulai tanggal 12 Agustus sampai 15 Agustus ya 2015, ini dilakukan uji sertifikasi kompetensi bagi mereka. Uji kompetensi ini tentu berdasarkan standar kompetensi dan Bapak Ibu Saudaraku penyuluh dalam keadaan sehat walafiat, yang dalam ini sering disebut SKKNI.
SKKNI
ya, kompetensi kerja nasional Indonesia. Ya.
Jadi ini terstandarisasi.
Nah, maksud saya begitu, ya. Betul. Jadi setelah melalui uji Serkom atau sertifikasi kompetensi berdasarkan SKKNI ini, harapan kami ini para penyuluh tidak hanya setara dalam konteks bekerja di wilayah Kabupaten Kebumen, tetapi juga bisa setara dengan penyuluh-penyuluh yang lain, utamanya kalau ini barometernya secara nasional. Namun tidak secara nasional saja, tadi di awal apa itu pembicaraan juga disinggung oleh asesor teman kita, yaitu Mas Surur, bahwa SKKN ini standar dengan negara-negara lain. Standar nasional, artinya ini sama dengan kondisi penyuluh yang ada di Malaysia.
Seluruh
dunia itu.
Ini harapan apa yang menjadi output dari kegiatan ini. Teman-teman P2K, teman-teman penyuluh yang statusnya honorer daerah ini, setelah ada proses sertifikasi ini akan menjadi penyuluh yang terstandarisasi, bahkan bukan hanya nasional, tapi kualitasnya sama dengan penyuluh internasional.
Betul, begitu harapan kami, Mas Nur Hadi.
Terima kasih sekali nih Pak. Pak asesornya ini Pak Warsana sama Pak Surur ya. Pak Surur juga kami podcast dan Pak Warsana hari ini kami podcast. Tapi kita akan bicara lebih lagi terkait masa depan penyuluh ini, sahabatan. Ini kalau masa depan penyuluh ini, pejuangnya ini Pak Warsana. Karena beliau konsen sekali. Beliau itu penyuluh di Badan Penerapan Standar Instrumen Pertanian.
Iya, benar. Jadi demikian.
BSIP.
Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian. Yang dulu itu kantor awalnya adalah BPTP, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian.
Statusnya sebagai penyuluh pertanian.
Penyuluh pertanian.
Jadi memang konsen terhadap penyuluh ini cinta sekali atau gimana?
Iya. Jadi begini Mas Nur Hadi, karena saya itu menjadi pegawai pertama adalah penyuluh, maka bagi saya berakhir pun tetap penyuluh. Nah, oleh karena itu perjuangan saya, kalau itu disebut perjuangan ya atau pengabdian, saya tetap selamanya adalah penyuluh. Nah, oleh karena itu kalau melihat kawan-kawan misalnya para penyuluh ini katakanlah kondisinya kurang menguntungkan dan lain sebagainya, ini cara berpikir saya bagaimana supaya pemberdayaannya ini bisa optimal, sehingga nanti penyuluh ini juga bisa sejahtera, sejajar dengan sasaran binaannya dalam konteks ini adalah para petani. Harapan kita kan para petani juga bisa sejahtera setelah menerima penyuluhan-penyuluhan dari para penyuluh.
Ini dari awal dari CPNS waktu itu, ambilnya memang statusnya penyuluh pertanian itu.
Jadi,
maksudnya enggak, Pak Warsana ini di provinsi itu mungkin ada tawaran-tawaran pindah struktural, jabat apa, jadi kepala apa itu. Apa nggak mau ada?
Terima kasih Mas Nur Hadi. Jadi Saya awal mula itu adalah sebagai penyuluh pertanian. Kemudian di dalam prosesi tugas ini memang saya pernah bertugas sebagai penyuluh pertanian pada level tingkat desa, kemudian kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pusat. Nah, terakhir ini satminkal saya adalah penyuluh pertanian pusat yang ada di BPSIP. Keterkaitannya dengan jabatan secara struktural, ya memang pernah sih pada suatu saat saya ini ditawari untuk menjabat secara struktural begitu, tepatnya adalah jabatan eselon 4 waktu itu ya, tetapi ada di luar Jawa. Bagi saya itu penting karena semua adalah pengabdian. Namun setelah itu saya terima, tentunya saya kan harus keluar dari penyuluh. Ini yang tidak saya inginkan, sehingga tawaran itu tidak saya terima dan tetap mengabdi di bidang penyuluhan. Oleh karena itu, jabatan terakhir saya ini, kalau itu hubungannya penyuluh, tentu juga sudah menuju penyuluh pertanian utama. Kalau hubungannya dengan pangkat golongan, saya adalah pembina utama muda pangkat golongan. Artinya dengan pangkat golongan penyuluh pertanian madya pembina utama muda 4C.
Ini termasuk penyuluh-penyuluh yang tingkat tinggi nih berarti.
Iya, begitu ya. Iya.
Iya. Sahabat kami ini nongkrong di sini.
Iya.
Dan ini Pak Warsana.
Iya.
Kalau melihat masa depan penyuluh ya Pak Warsana ya ini tadi saya sempat mendengar Pak Surur mau mengulas sedikit tentang penyuluhan di luar negeri di Thailand di Malaysia. memang mungkin cenderung sama, tapi ada sedikit perbedaan antara penerapannya, kemudian mempengaruhi sekali tentang keberhasilan pembangunan pertanian di secara nasional gitu ya, di sana. Ini melihat penyuluhan kita nih, kita agak melihat lebih besar lagi penyuluh di Indonesia ini, melihatnya ini seperti apa dan harusnya seperti apa menurut Pak Warga?
Ya, menurut saya peran penyuluh pertanian ini dari waktu ke waktu penting, Mas Nurti. Mengapa penting? Karena bagaimanapun juga Indonesia ini kan negara agraris. Yang negara agraris tentu ini adalah pertanian. Di mana kalau kita sebut pertanian ini kan berarti perlu inovasi-inovasi sampai kepada para pengguna akhir, dalam hal ini adalah petani, sehingga proses transfer ini kan diperlukan penyuluhan. Siapa yang melakukan penyuluhan? Tentu adalah para penyuluh. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dan kita rasakan terakhir ini, memang jumlah penyuluh itu semakin kurang. Katakanlah untuk skala penyuluh di Jawa Tengah saja, jumlah desa ini ada 8.556 kalau tidak salah, kemudian dibagi jumlah penyuluh yang hanya berkisar angka 4.000-an, ini kalau dibagi total berarti penyuluh hari ini itu memegang wilayah, setiap penyuluh itu maksud saya mempunyai wilayah binaan 2 bahkan lebih dari 3 desa. Nah, kondisi ini kan berarti bertentangan dengan surat Menteri Pemberdayaan Desa tahun 2013, di situ diamanatkan bahwa satu penyuluh satu desa. Ini kan tidak terrealisir. Nah, oleh karena itu peran ini sangat penting. Nah, peran-peran ini tentu tidak bisa tergantikan sedemikian rupa. Oleh karena itu setiap event-event tertentu saya selalu berpesan kepada rekan-rekan, coba penyuluhan ini tetap dihidupkan. Bagaimana cara menghidupkan? Tentu Anda sebagai penyuluh ini juga harus meregenerasi kepada sasaran binaannya, utamanya adalah penyuluh yang dalam hal ini sering disebut dengan penyuluh swadaya atau PPS. Nah, ini harus kita bantu sedemikian rupa untuk bisa membantu jalannya proses penyuluhan itu sendiri. Nah, ini peran penting yang kita lihat sekilas seperti itu. Kalau kita perdalam lagi, lebih jauh tentu penyuluh ini jumlahnya harus ditambah dalam arti secara formal. Nah, oleh karena itu, kalau pada hari ini, tanggal 12 Agustus sampai 15 Agustus tahun 2023, dilakukan uji sertifikasi kompetensi bagi penyuluh P2K di Kabupaten Kebumen dengan inisiatif sendiri, kemudian juga dengan menghadirkan narasumber jelas, artinya asesor, kemudian dengan TUK juga jelas, artinya tempat dari uji kompetensi dari Polbang Tanjoma bertempat di dinas ini, kemudian juga hadir dari pegawai atau petugas LSP Jakarta, tentu hari ini merupakan sesuatu yang sangat bagus dan ini perlu kita hargai sedemikian rupa. Oleh karena itu, pada kesempatan ini para alumni tentunya atau adik-adik atau kawan-kawan sahabat kami yang sudah mengikuti sertifikasi ini harus berbeda nanti di dalam melakukan tugas itu dengan penyuluh yang belum tersertifikasi. Karena bagaimanapun juga di dalam pesan tadi sudah saya sampaikan bahwa profesionalisme itu harus diperdalam sedemikian rupa. Nah, kemudian lebih jauh Mas Nuradi, setelah ini uji Serkom ini selesai, tidak hanya laporan ini berakhir pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen saja, tetapi saya minta ada inisiatif untuk segera melaporkan ke Badan Kepegawaian Daerah. Dengan ada pelaporan ini bisa diketahui bahwa para penyuluh yang konotasinya ini disebut honorer begitu, yaitu P2K ini keberadaannya hari ini sudah berubah. Mereka sudah mempunyai namanya sertifikat kompetensi. Sehingga para alumni ini nanti tentunya layak untuk segera diproses kepangkatannya minimal menjadi penyuluh pertanian yang sering disebut dengan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini permintaan saya. Nah, inisiatif ini tentu perlu bantuan dari berbagai pihak, tidak hanya dinas saja, kemudian juga melalui Mas Nuradi, saya harapkan itu bisa terrealisir dengan baik. Begitu kira-kira Mas Nuradi ya.
Ini jadi apa? Ini walaupun saya tidak berniat harus seperti ini, harus seperti ini, tapi ada wacana dari Pak Wartana, harapannya teman-teman yang habis di ACC ini, sertifikasi ini, bisa diakomodir oleh
betul harus ini harus segera.
Secara kompetensi setelah di Serkom ini berarti sama dengan penyuluh pertanian baik yang P3K atau PNS ya Pak. Artinya mereka kalaupun direkrut menjadi P3K dengan diutamakan untuk di daerah Kebumen, layak-layak saja ya, sudah nggak kalah dengan yang lain gitu ya Pak ya.
Betul, karena tadi sudah mengalami proses tahapan Serkom, sertifikasi kompetensi, di mana sudah menggunakan acuan-acuan yang jelas, dalam hal ini adalah SKKN tadi, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, sehingga mereka ini memang sekali lagi sudah standar, sungguh merupakan sumber daya manusia SDM yang mumpuni dan layak untuk diangkat menjadi penyuluh pertanian PNS. Itu Mas Nuradi.
Iya. Ini bisa menjadi masukan buat yang pengambil kebijakan.
Betul, ya.
Mengambil apa? Kesempatan mereka kualitas-kualitas sumber daya kita di Kabupaten Kebumen untuk dimanfaatkan Ini Pak, di sana ini melihat apa ya? Kalau saya sebagai orang awam lah di lingkup masyarakat itu melihat kata-kata sertifikasi. Ini bedanya sertifikasi itu kalau di guru ya.
Betul.
Kalau di guru kan katanya itu kalau Pak guru, Bu guru setelah disertifikasi itu langsung kesejahteraannya drastis loh Pak. Bisa langsung beli mobil, daftar haji, makanya calon jemaah haji itu yang ngantri itu kebanyakan dari guru yang terus sertifikasi Pak Wartana. Ini mohon maaf saya enggak tahu beneran. Kalau penyuluh nih. Kalau penyuluh kira-kira bisa enggak? Ini teman-teman habis di Serkom punya sertifikasi penyuluh, artinya kompetensinya sama dengan guru yang tersertifikasi. Kesejahteraannya bisa sama enggak dengan sama dengan guru itu? Mohon maaf Pak Wartana.
Terima kasih Mas Nuradi ini masukan. Jadi begini Mas Nuradi. Kalau penyuluh itu disertifikasi seharusnya sama dengan para guru yang disertifikasi. Tentu ini adalah keinginan semua pihak. Namun perlu kita pahami Mas Nuradi, jadi sertifikasi itu kan diadakan sejak sekitar tahun 2002. Jadi saya waktu itu angkatan kedua kalau tidak salah.
Angkatan kedua?
Iya, angkatan kedua pelaksanaan sertifikasi penyuluh. Nah, waktu itu memang cara berpikirnya pemerintah pusat dalam hal ini kementerian, itu setelah para penyuluh ini mendapatkan sertifikasi, itu memang posisinya harus sama guru. Hanya saja, di Indonesia itu kan dinamika, itu kan berjalan kencang, Mas. Hal-hal yang berhubungan dengan payung hukum, artinya Undang-Undang nomor 16 tahun 2006 sebagai payung hukum penyuluhan itu belum terlaksana dengan baik, kemudian disusul adanya Undang-Undang Otonomi Daerah, kalau tidak salah itu nomor 14 tahun 2013 ya, apa itu ya, itu kan ada semacam ketimpangan di mana hukum penyuluhan ini belum dilakukan dengan baik, kemudian ditututi dengan undang-undang itu, sehingga ini berdampak pada nasib para penyuluh. Nah, dalam hal konteks nasib, ini memang ada yang suka dan duka. Kalau kita berbicara otonomi daerah, itu tentu kesejahteraan para penyuluh dalam hal ini juga tergantung daerah itu sendiri. Contoh real misalnya di Jawa Tengah. Karena otonomi daerah, para penyuluh di kota Semarang misalnya, itu sangat berbeda dengan penyuluh yang ada di Kabupaten Kebumen atau mungkin yang ada di Kabupaten Blora dan seterusnya. Kemudian para penyuluh yang ada di Kabupaten Kudus, ini juga berbeda dengan para penyuluh yang ada di kabupaten-kabupaten yang saya sebutkan tadi. Nah, perbedaannya di mana? Karena otonomi daerah, itu kan segala sesuatu berangkat adanya kata-kata UUD, ujung-ujungnya duit. Nah, ujung-ujungnya duit ini, Mas Nuradi, setiap daerah kan mempunyai namanya PAT, pendapatan asli daerah. Nah, PAT atau pendapatan asli daerah ini setiap kabupaten kan berbeda. Semakin kabupaten kota itu PAT-nya tinggi, maka secara keseluruhan kesejahteraan para pegawai itu akan lebih bagus. Nah, kalau kita berbicara pegawai berarti di sini adalah para penyuluh. Jadi yang saya maksud tadi saya berikan contoh mengapa penyuluh Kota Semarang, penyuluh pertanian Kabupaten Kudus ini berbeda. Karena PAT-nya, pendapatan asli daerah, PAD-nya di daerah tersebut bagus, sehingga sekali lagi itu memberikan tambahan penghasilan atau sering disebut dengan tamsil atau juga mungkin disebut dengan apa itu, tukin, TPP, dan lain sebagainya, ini berdampak, Mas. Nah, inilah yang menjadi keprihatinan kita bersama bahwa penyuluh secara umum belum ditarik komando, kebijakan ini maksud saya belum ditarik lurus dari pusat ke daerah, tetapi di tengah-tengah ini sudah campur aduk dengan peraturan tersebut. Sehingga ini membuat kebauran pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi. Nah, ini mungkin Mas Nuradi bisa menangkap ya, walaupun saya penyampaiannya mungkin bulat, tapi sekali lagi inilah kondisi kita, Mas. Saya merasa sedih juga dengan kondisi
bedanya,
ini.
Saya cuma tanya sederhana, bedanya apa dengan guru, Pak?
Nah,
mereka juga terdampak.
Demikian, Mas Guru. Demikian, Mas Nuradi. Kalau guru itu kan konsistensi kepegawainya jelas. Artinya dari pusat ke daerah sampai detik hari ini itu sangat kental sekali. Sehingga hal-hal yang berhubungan dengan sertifikasi itu diberikan secara jelas. Kalau guru misalnya guru muda atau madya tetap diberi satu kali gaji setelah penyuluh itu bersertifikasi. Jadi model kepegawaiannya dari pusat ke daerah itu sama. Tetapi kalau penyuluh, model kepegawaiannya dari pusat ke daerah itu tidak sama. Kalau Mas Nuradi ingin tahu model kepegawaian yang bagaimana, contoh real begini. Ada kawan-kawan kita, penyuluh di Jawa Tengah ini yang nasibnya mungkin beruntung. Ada salah satu penyuluh yang hari ini menjadi camat. Kemudian setelah camat, eselon naik menjadi kepala dinas ada. Ada juga ini yang sangat prihatin. Penyuluh diangkat menjadi petugas kebakaran. Bayangkan, petugas kebakaran. Bayangkan, ini kan menunjukkan bahwa konsistensi jabatan penyuluh karena pengaruh dari otonomi daerah, di mana, nah, itu di mana wewenang pemerintah daerah dalam hal ini bupati ini kan lebih mengedepan, sehingga suka-suka. Nah, ini. Tetapi mana mungkin ada guru kemudian alih jabatan dijadikan apa? Hampir tidak ada. Karena konsistensi urutan jabatan tadi begitu tertata dari pusat ke daerah. Nah, hal ini juga tercermin seperti yang saya ungkapkan pada tempo hari, Mas Nuradi. Keberadaan para penyuluh ini kan kelembagaannya atau wadahnya ini juga tidak bisa tertata dengan bagus, sehingga dampak dari para penyuluh ini juga sedemikian rupa. Nah, oleh karena itu, selalu saya tegaskan bahwa adanya organisasi perhutani sebagai penyalur atau sebagai wadah aspirasi ini harus kita uri-uri, karena bagaimanapun juga ini adalah organisasi legal formal di mana disebutkan para penyuluh atau jabatan fungsional ini wajib memiliki satu organisasi.
Organisasi profesi.
Jadi kita agak rumit ya Mas ya, tapi bisa di cerna ya. Iya, ya.
Ya. Ini diskusinya jadi agak
ya, panjang ya.
Lumayan berat.
Ya. Memang berat tuh.
Saya mencoba ya untuk menggali apa permasalahan ya penyuluh di lapangan, kadang kemudian ada antara gap. Yeah. Dari kata sertifikasi aja sudah terlihat sekali dan keruwetan itu tadi yang disampaikan Pak Warsana itu kira-kira melalui perhutani ya, selaku Pak Warsana Ketua DPP Perhutani kemudian pengurus pusat juga itu langkah apa yang sedang diupayakan kemudian apakah ada upaya-upaya di tingkat kementerian di tingkat pusat bagaimana mempengaruhi produk hukum yang lebih memihak kepada penyuluh itu.
Bagus. Terima kasih Mas Nuradi, cerdas. Jadi begini Mas, dalam waktu belum lama ini kami kan sudah melakukan semacam rapat koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat, dalam hal ini adalah orang-orang yang memang cenderung mengasuh dunia pertanian, tidak hanya dengan pejabat strukturalnya tapi juga dari legislatif, artinya dari anggota Dewan Pusat, untuk bisa menimbang ulang keberadaan undang-undang sistem penyuluhan atau SP3K nomor 16 tahun 2006 itu supaya ditinjau kembali keberadaannya. Nah, kemudian hasil klarifikasi kemarin ini sudah pada tahap pengajuan supaya aturan-aturan itu dilakukan sedemikian rupa, artinya bahwa hal-hal yang berhubungan dengan kelembagaan juga dihidupkan dan lain sebagainya, sehingga nanti keberadaan penyuluh itu memang betul-betul menjadi perhatian khusus, sehingga keberadaannya tidak compang-camping seperti saat ini. Jadi bagaimanapun juga, jadi begini Mas Nuradi, bagaimanapun juga wadah kan penting. Wadah dalam arti ini harus ada payung. Lah, payung hukumnya ini memang betul kemarin
kita
sudah.
Kita berbagi payung bersama ya Mas.
Nah itu, ini kemarin.
Ada wadahnya tapi nggak dipayungin hujan-hujan.
Nah itu,
bedek,
betul.
Macam-macam ya, kacau lah ya.
Iya betul, nah, itu ya, kondisinya.
Bismillah ya Pak.
Bismillah. Saya minta doa kawan-kawan upaya kami ini mudah-mudahan mendapat kecepatan sehingga nanti kita bisa melakukan tugas bekerja ini dengan nyaman tentunya. Begitu Mas. Ini upaya kami selaku Ketua DPW Perhutani Jawa Tengah, Mas.
Kalau mau diulas itu permasalahan penyuluhan ternyata lumayan banyak ya Pak Warsana ya.
Betul,
ini
enggak
selesai di waktu setengah jam obrolan sahabat tani, harapannya nanti ada semacam diskusi-diskusi seperti ini. Bukan hanya di tingkat panggung penyuluhan tapi semoga aja di tingkat pusat, di tingkat pemegang wewenang kebijakan itu ada diskusi-diskusi bagaimana mensejahterakan penyuluh.
Terima kasih.
Agar tidak apa ya, bisa lebih fokus lah dalam dalam menjalankan tugas sebagai penyuluh pertanian di Indonesia ini, Pak Warsana. Belum lagi banyak sekali ternyata. Belum lagi kalau saya mendengar, saya sendiri P3K Pak Warsana.
Oh iya, iya Mas.
Masing-masing P3K antar daerah akibat
berbeda
undang-undang otonomi daerah
itu.
Nah, beda sekali antar wilayah kami merasakan sendiri, dan itu juga belum ada peraturan tegas di pusat yang mengharuskan. Nonceng ini saya jadi agak curhat Pak Warsana.
Iya, enggak apa-apa ya.
Dokumen ini belum dapat TPP, belum dapat tunjangan fungsional Pak Warsana. Jadi kami ya masuk gaji-gaji saja, paling tunjangan keluarga sama tunjangan kesehatan.
Oh iya.
Semoga saja nanti terketuklah pintu di pengambil kebijakan untuk memikirkan termasuk hak P3K yang harusnya setelah berapa tahun ada kenaikan gaji, ada peraturan menterinya sebenarnya sudah ada, tapi mungkin yang mengambil kebijakan belum bisa mengambil itu karena ya PAD dan macam-macam alasannya kami juga mengerti. Kami mohon doanya, semoga penyuluh dimanapun ke depan lebih sejahtera. Terakhir Pak Warsana, ini udah maghrib, ini mohon maaf. Ini ada closing statement atau pesan-pesan untuk penyuluh seluruh Indonesia, seluruh dunia kalau bisa, ini kan ditonton aja bisa kan kami YouTube.
Terima kasih Mas Nuradi. Jadi kalau hari ini saya diminta pesan kepada para penyuluh, tentunya yang pertama saya berharap kawan-kawan, utamanya penyuluh pertanian di Indonesia dimanapun berada, saya mohon tetap bekerja secara profesional sesuai dengan apa yang menjadi program kedinasan, sehingga dengan demikian tugas pokok fungsi penyuluh ini tetap bisa kentara. Kemudian yang kedua, saya berharap dimanapun kawan-kawan ini berada, tetap menyatukan suara dalam hal ini tentang penyuluhan itu sendiri dalam wadah organisasi Briptani. Hal-hal apa saja yang menjadi pokok persoalan, silahkan dari saudara-saudara kawan-kawanku ini memberikan informasi, baik itu secara lisan barangkali melalui WA. Kalau dalam hal ini WA saya secara pribadi adalah 081 22 853499. Ini adalah komunikasi interaktif dengan saya. Namun saya berharap juga ada informasi yang disampaikan secara tertulis barangkali. Nanti dari informasi-informasi secara tertulis itu bisa bertahap dan ujung akhir, karena penyuluh itu mempunyai wadah yaitu Perhiptani Pusat, artinya DPP, tentu hal ini nanti menjadi bahan rumusan kebijakan di mana ketua DPP pusat hari ini sebagai komandonya tertinggi adalah Bapak Dr. Isra Nur yang saat ini masih menjabat aktif sebagai gubernur di Kalimantan Timur. Dengan kebijakan-kebijakannya tentu tidak akan meninggalkan apa yang menjadi keinginan para penyuluh. Itu kira-kira yang menjadi harapan saya, Mas Nuradi.
Terima kasih sekali nih Pak Warsana. Kayaknya ada 30 menitan. Sebenarnya saya pengen lagi nih ngobrol nih, kalau mau membahas penyuluh saya juga tertarik sebenarnya. Diskusi-diskusi tentang penyuluh, karena memang melihat kondisi realnya di lapangan, banyak sekali masukan yang harus kami sampaikan kepada narasumber, terutama yang punya kebijakan terkait penyuluhan. Demikian Pak Warsana nih. Sahabat tani, kita cukupi podcast hari ini. Jangan lupa di subscribe ya, yang belum subscribe. Dan mohon doanya kami bisa kuat menyuluh dengan baik sesuai dengan profesi kami secara profesional. Petani Indonesia berjaya, sejahtera dan bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen aktif,
kreatif, inovatif.
Terima kasih saya Nuradi Mustofa untuk diri. Matur nuwun Pak Warsana. Terima kasih waktunya.